Zaujetí, odvaha, přesné a třaskavé výrazivo. Takhle popsal hudební publicista Jiří Černý dlouholetou novinářskou práci jednoho z legendárních redaktorů Svobodné Evropy v 80. letech Karla Moudrého. Bez jeho hlasu si nelze představit některé publicistické a hudební pořady, které Svobodná Evropa ve druhé polovině 80. let vysílala. A dobře si na něj pamatují i ti, kteří ho zaregistrovali až po roce 1990, ať už na vlnách Svobodné Evropy z Prahy, nebo později v mnoha pořadech Českého rozhlasu. Karla Moudrého v tom následujícím pořadu připomene historik Prokop Tomek, spolu s ním je ve studiu také David Hertl.
Portréty.
Prokopa Tomka vítám, jsem rád, že jste si zase po čase udělal chvíli pro portréty, rád vás tady vidím. Hezký den.
Dobrý den.
Karel Moudrý je opravdu zajímavá osoba, musíme popravdě říci, že práce na tomhle pořadu, mám takový dojem, obohatila nás oba dva o spoustu nových informací. Pojďme si nejprve odvyprávět ten asi hodně málo známý příběh Karla Moudrého, tedy příběh před jeho odchodem do exilu před rokem 1982. Běžně je možné se dočíst, že se narodil na Štědrý den, tedy 24. prosince roku 1947, ale co bylo pak, to ví možná málo kdo. Tak co bylo pak, Prokope?
Tak on měl, myslím, takovou neobvyklou životní dráhu, že tedy vyučil se zedníkem, absolvoval i střední průmyslovou školu stavební, potom dlouhou dobu studoval. Mimo jiné, a to je, myslím, dost překvapivé, u redaktora Svobodné Evropy studoval vysokou školu politickou UVKSČ, ale nedokončil ji, pak ještě studoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a myslím, že mu čáru přes rozpočet udělala skutečnost, že ve věku 26 až 28 let musel odsloužit dvouletou vojenskou základní službu. Potom myslím, že je taky hodně zajímavé, že se stal redaktorem Obrany lidu, se kterou už spolupracoval zřejmě před vojnou. A protože Obrana lidu, to byly opravdu takové velice konzervativní noviny, kde není rozhodně nic takového úsměvného nebo odlehčeného.
Nepletu se, vydávané ministerstvem obrany?
Ministerstvem národní obrany, takže to byl skutečně velice takový strohý a suchý list. A v něm pracoval budoucí redaktor Svobodné Evropy. To mně připadá jako příběh, který se tam moc často v té stanici nevyskytuje.
Vojenská služba, tu už jsme zmiňovali, do Obrany lidu nastoupil po té, co skončil vojenskou službu. On prý dokonce dostal několik ocenění v celostátních novinářských soutěžích. A teď se pojďme vypravit do prosince roku 1980. Byl zavražděn John Lennon, Karlovi Moudrému je 32 let a jak později vzpomínal, tak se pokusil napsat knížku o Johnu Lennonovi.
Když se stalo to velké neštěstí a zastřelili Johna Lennona, tak já jsem měl tenkrát v úmyslu napsat takové vyznání za naší generaci, ale tenkrát jsem sebral tu drzost a opatřil jsem si různé knihy o tom, které okamžitě na západě vyšly a ty knihy jsem propašoval, já jsem se na to strašně těšil a byl jsem na MONU, což byla Mezinárodní organizace novinářů, tenkrát tam byl nějaký nikoliv pan, ale soudruh šéf a ten velice překvapivě zavolal svou sekretářku a říkal, Boženko, nebo jaký, říkal, co jsou to ty Beatles? A ona říkala, to je taková skvělá kapela. A on říkal, jo, a tady soudruh říká, že zastřelili nějakého pana Lennona a chce o tom napsat knížku, to bychom snad mohli vydat. A říkal, tak výborně, přijďte v pondělí a poradíme se a my tu knížku vydáme. A já jsem jel dolů do Prahy a byl jsem takový jako mlhák, jsem si říkal, to není možný, normalizace, něco se mění, pravděpodobně se kácí tedy celý bolševický systém. Nic se nekácelo, protože já jsem tam přišel to pondělí domluvené a ten soudruh tam seděl a vytáhl takovou brožurku a říkal, víte soudruh, my jsme se o tom poradili, nechtěl byste napsat něco o VŘSR?
Tak kdo ví, možná o velké říjnové socialistické revoluci, Karel Moudrý také něco nakonec musel napsat. Teď se dostáváme do roku 1982, je to rok odchodu Karla Moudrého do exilu. Ono se to odehrálo za takových zajímavých okolností, co se tam dělo.
Tak jemu se podařilo získat devizový příslib, možnost tedy vycestovat na turistiku. Odjel se svojí ženou a adoptovanou dcerou, odjeli osobním autem, které si koupili na splátky tehdy. a jeli do Rakouska, myslím, a Německa, a tam v zahraničí tedy Karel Moudrý zůstal. Čímž tady nepochybně jistě překvapil vedení obrany lidu. Ve vyšetřovacím spise je dokonce vyslovně hlášení o mimořádné události, protože když nebyl vojákem z povolání, tak jako občanský zaměstnanec armády podléhal určitému zvláštnímu režimu a takovéto emigrace se sledovaly, protože tam bylo nebezpečí úniku nějakých utajovaných skutečností a podobně.
Já jsem ten vyšetřovací spis také procházel. Tam je nesmírně zajímavé, že ono to, řekl bych, zaskočilo opravdu všechny v okolí Karla Moudrého, včetně rodičů jeho manželky. Dá se říci tedy, že ten odchod do exilu, ačkoliv nejspíš dobře připravovaný, se tedy podařilo opravdu utajit?
Zjevně se to podařilo, protože skutečně je pustili celou rodinu, což taky nebylo asi běžné, a rovnou na západ. Karel Moudrý byl i kandidát k členství v komunistické straně Československa, pracoval v obraně lidu, jevil se tedy asi jako spolehlivý kádr, jinak si to nelze vysvětlit. Je otázka, jestli u něj to byla otázka nějakého vývoje vnitřního, nebo jestli to byly jisté mimikry, že se tady takto kryl a schovával a vlastně připravoval čekal na tu příležitost. Hmm.
Taková emigrace nebyla vůbec jednoduchá. Svědčí o tom, že v prosinci 1982 byli manželé Moudří odsouzeni za opuštění republiky. Karel Moudrý dostal 3 roky, Dagmar Moudrá 2 roky. Samozřejmě, že nepodmíněně.
Ale v nepřítomnosti je potřeba říct.
A navíc v nepřítomnosti. V polovině 80. let si Karel Moudrý našel práci ve Svobodné Evropě. Já jsem nikde nezjistil, jestli ta jeho spolupráce se Svobodnou Evropou začala hned po tom roce 82, nebo jestli se nakonec nějak k ní propracoval, asi nevíme nic o tom, jaká povolání do té doby, do toho roku 85 v emigraci vykonával.
No, nevím, ale já mám nějaké záznamy o tom, že už v roce 1983 začal spolupracovat se Svobodnou Evropou, protože Svobodná Evropa to nebyly jenom ti kmenoví zaměstnanci, ale velké množství volných spolupracovníků, kteří psali svoje příspěvky. Je možné, že ze začátku se učil jazyk a vůbec se adaptoval jako tedy nový exulant a začal spolupracovat postupně, ale v roce 1985, hned na začátku roku, dostal tedy už tu definitivu, stal se tedy stálým zaměstnancem.
Pojďme se podívat, jak to tehdy ve Svobodné Evropě vypadalo. Karel Moudrý napsal knížku, která vyšla v roce 2010, rok po jeho smrti. Má takový hezký název Karel Moudrý kryl a tam vzpomíná na jeden pracovní den ve Svobodné Evropě. A hned potom jedna malá ukázka právě z vysílání Svobodné Evropy z května roku 1988, abyste si připomněli takový běžný všední den.
Ráno. Sedíme s Josefem Jedličkou, čteme, co si čekáme na poradu a na divišovské kafe potom. Rozletí se dveře, vrazí kryl se svou taštičkou průvodkyní slotou světa. Praští kabelkou o stůl, co si zvolá, pozdrav, heslo, parolu, výkřik, dotaz nebo tak nějak, hodí sebou na židli a hrabe se v plechové šedivé skříni s deskami, otočí se na korouhvy otáčecí židle, nahrabe pásky v hnědých krabicích, čadí střešňové špičky, huláká, že jde točit pořad, až potom sedí v kantýně, občas nešli byste večer tam a tam, a tak dokola. Porada, espresso s Ivanem Divišem, Diviš hřímá o neposkvrněném početí nebo počátku vesmíru, nebo o něčem tak běžném a jednoduchém a prostém. Jedlička oponuje, Ivan přidává od Bible k Řecku, od Panteonu v Římě do chaloupky českých básníků nebo k Alšovi, Bůh ví, o čem všem se mluví. Potom oběd, předtím hory papírů, které chrlí noviny, rozhlas, televize, agentury, hory, jak říkáme, budžetu, a listování a oběd a historky všedního dne a vtipy a domlouvání a starosti a mávnutí rukou, že bývalo hůř. A odpoledne čtení a psaní a v 17 hodin natáčení a v 18 hodin 10 minut při poslechu pořadu Události a názory vás vítá den jako den jako život.
Události a názory.
Události a názory.
Dnešní pásmo poznámek, aktualit a komentářů z domova i ze světa připravili a pořadem vás provázejí
Egon Lánský
a Karel Moudrý. Nejprve se jako obvykle budeme věnovat domácím událostem. V druhé části relace se podíváme do světa.
Začátek odsunu sovětských vojsk z Afganistanu, politická i hospodářská kríza v Jugoslávii a krátko po prezidentských aj parlamentné volby vo Francúzsku, to sú hlavné body zahranično-politické časti tejto relácie.
Tolik úvodem pro posluchače, kteří přišli k přijímačům až teď. Zopakujme, že posloucháte pořad Události a názory, posloucháte rozhlasovou stanici Svobodná Evropa.
Tak možná, pokud vám rychle nedošla všechna data, tento pořad Události a názory byl z května roku 1988. Prokope, ve Svobodné Evropě tam se samozřejmě sešlo velké množství lidí, různých exulantů. Ti po únoru 1948, předpokládám, že v téhle době už tam možná spíš dožívali tu svoji práci. Potom řada lidí po srpnu 68. Jaká tam byla vůbec atmosféra mezi těmito lidmi a jak třeba vítali lidi typu Karla Moudrého, to znamená ty, kteří přicházeli ještě později, v 80. letech třeba?
Tak ten jeho příchod byl takový neobvyklý tím, že byl vlastně dosti pozdě po té hlavní exilové vlně po srpnu 68. Ale vzpomínám si, že mi o té době vyprávěl Petr Brod, který se taky hlásil právě v roce 1982 v těch letech do Svobodné Evropy a dali tehdy přednost Karlu Moudrému. On to vysvětloval tím, že Karel Moudrý měl čerstvou zkušenost z Československa a že byl také žurnalista. To bylo tedy důležité. Připojil se k takové té mladší vlně, myslím bez problémů, a jednoznačně se velice spřátelil zejména s Karlem Krylem. Byli si blízcí evidentně nejenom tedy tím prožitkem v rádiu, ale i dalšími svými zážitky, já nevím, z Frankenu a z různých těch exilových setkání třeba. Takže Karel Moudrý tam sice samozřejmě zapadl, ale určitě patřil tedy k té skupině, na kterou se dívali ty starší zaměstnanci s takovým podezřením a nevraživostí. Dokonce jsem si říkal, že měl trochu štěstí, že se stal tím kmenovým zaměstnancem hned na začátku roku 1985, protože o čtvrt roku později nastoupil Zdeněk Šedivý, který se stal vlastně ředitelem té československé redakce a který byl velmi konzervativní a domnívám se, že to přijetí by potom asi nebylo úplně tak hladké.
Paradoxně mu možná ta obrana lidu pomohla tím, že zkrátka byl novinářem v Československu a že tedy věděl, co na československého čtenáře zabírá. Jakkoliv chápu to, že možná někteří jeho kolegové se na něj asi dívali trochu skrz prsty.
Tak těch bývalých členů komunistické strany nebo lidí, kteří pocházeli z těch struktur režimních, tam bylo víc, takže to určitě nebylo nějaké stigma. Hrálo roli nepochybně to, že měl tedy tu profesionální zkušenost a protože pracoval v té obraně lidu v kultuře, v kulturní rubrice, tak pochopitelně nebyl autorem nějakých politických úvodníků, že se neskompromitoval tím, že by se jevil jako vysloveně komunistický kádr. To by asi nebylo přece jenom akceptovatelné, protože byl rozdíl mezi před srpnovými členy komunistické strany a potom lidmi, kteří byli spojeni pak s tím normalizačním režimem.
Práce ve Svobodné Evropě, to možná také bylo nejedno dobrodružství. My už jsme si jednou citovali z knížky Karel Moudrý Kryl, která vyšla v roce 2010 v nakladatelství Práh. Tak ještě jedna vzpomínka z pera Karla Moudrého.
Jednoho dne dostali Štěpánkovi dopis, že Svobodná Evropa má zaplatit 2 miliony marek, jinak pisatelé vystřílejí rodinu Martina Štěpánka a nakonec i jeho. Pokud lze takové dopisy hodit do šuplíku nejapné vtípky, je dobře. Tento dopis k nim nepatřil. Německá policie objevila velice brzo, že v noci zmizel jakýsi jugoslávský nezaměstnaný z bytu, kde nechal na stole nedojedenou večeři. Kromě ní zbyly v bytě důkazy, že právě on napsal kostrbatým písmem v jakési směsici slovanských jazyků tu první výhrušku. Tajemný pisatel zmizel, dopisy chodily dál. Vystříhaná písmena z novin, prapodivné rukopisy. Prvních pár nocí proseděl německý policista v civilu se samopalem na kolenou na židli u Štěpánků v předsíni. Venku hlídkovalo auto. Nic, jen další výhrušky. Policie pravila, že nemá dost lidí, aby stále hlídkovali, a teď to všechno bude vážné. A bylo. Policie zjistila, že záhadný Jugoslávec byl viděn oné osudné noci v jakési emigrantské špelunce na předměstí s neznámým mladým Čechem, s nímž okolo půlnoci odešli. A zase velká tma. Až přišel Martin s tím, že se celá rodina musí načas schovat. Hodná paní Gudula, dobrá duše Slávy Volného, zařídila veletajný pobyt v klášteře v Elvangenu. Martin na doporučení policistů měl vzít pár lidí sebou. Čím více, tím lépe. Méně lidí se lépe vraždí. A tak jsme jeli s celou rodinou do Elvangenu. Žena Dáša, dcera Irena, psice Puli. Stavěl jsem modrého Renaulta na každém druhém parkovišti. Pozoroval vozy za sebou, zpomaloval a zase ujížděl, jak jsem tak uměl z filmů. Dorazil jsem do kláštera s pocitem, že James Bond je amatér. Teprve po letech mi Martin řekl, že po třech nedělích v klášteře našli doma ve schránce mnichovského bytu dopis. Nemysli si, že když se schováš s Karlem Moudrým v Elvangenu, že nám utečeš. Přibližně za rok od prvního dopisu byl v jezeře za Mnichovem nalezen záhadný Jugoslávec s hlavou rozmlácenou kladivem. Nikdy jsme se nedozvěděli, kdo zatím vším byl.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnuje historik Prokop Tomek dlouholetému redaktorovi Svobodné Evropy Karlovi Moudrému. U mikrofonu je také a dobrý poslech přeje David Hertl. Prokope, slyšeli jsme tady skutečně tedy příběh téměř z nějaké bondovky. Je možné, protože Karel Moudrý to v té své knížce tak trochu jako naznačuje, že oni věděli, kdo zatím asi byl. Je možné, že by do takovéhle akce se pouštěla třeba Česká státní bezpečnost, Československá státní bezpečnost?
No tak pro mě to, musím říct, taky záhada. Moc to neodpovídá státní bezpečnosti, protože ta byla jednak už opatrná v těch 70. i 80. letech, ale vyloučit se samozřejmě nedá nic. Mohlo jít o jenom třeba verbální zastrašování, nebylo by zatím nic reálného, to nedokážu si představit, že by provedli nějaký opravdu násilný akt. Ale důležité, myslím, bylo znejistit lidi v exilu. A nikdo nikdy předem nevěděl, jak to dopadne, protože sice se lidé mohli domnívat, že to je příliš a že takhle daleko ta STB nezajde, ale opravdu ta nejistota byla, myslím, asi cílem tohoto opatření, jestli to tedy bylo skutečně ze strany státní bezpečnosti.
Říkáte, jestli to bylo, chápu, že v materiálech státní bezpečnosti, které jsou u nás k dispozici, se o tom nedá najít ani větička.
Já jsem tam tady nic takového neviděl, ale dalším problémem je, že zejména ti lidé, kteří pracovali ve Svobodné Evropě na konci 80. let, tak tam trpíme nedostatkem materiálu, protože hodně toho bylo zničeno na konci režimu. A těžko něco rekonstruovat, když prostě není z čeho. Takže některé té události zůstávají celkem nejasné.
Říkáte dobře, na konci režimu, pojďme do listopadu 1989. Ve Vratislavi se konal festival české kultury, kam tehdy se podařilo dostat poměrně velkému množství lidí i z Československa. Festival, kde mimo jiné vystupoval Karel Kryl a letěl tam s ním nejen Karel Moudrý. Vzpomínky na tuhle cestu později popsal ve vysílání Československého rozhlasu.
Bylo neuvěřitelné přelétat území Československa, obávat se, aby letadlo nemuselo nouzově přistát a posléze vystoupit na varšavském letišti. Letěli jsme z Mnichova ze Svobodné Evropy tři. Karel Kryl, Joža Špetko a já. Ve Varšavě bylo zataženo, drobně pršelo a na trávníku vedle letounu který roloval k odbavovací hale, se procházel černý havran. Chodil tam jako doma a my si připadali jako ve snu. Polský celník si prohlédl Krylův pas a zeptal se, kde je zaměstnán. On řekl pravdu a nic než pravdu. Svobodná Evropa. Celník zvedl oči v sloup a kývl hlavou, že tedy malý muž s velkou kytarou smí vstoupit do Polska. Kde jste zaměstnán? Zeptal se celník Joži Špetka. Svobodná Evropa. Celník polkl, vytřeštil na Jožu oči a několik dlouhých vteřin na něj zíral jako na přízrak. Pak mu vrátil pas a kývl, že i druhá svobodná Evropa může vstoupit imperialistickou nohou na území socialistického státu. Kde jste zaměstnán? Zeptal se mě uklidněn, že nejhorší má už za sebou. Svobodná Evropa, řekl jsem popravdě. Celník měl ve tváři výraz člověka, který vrazil do strašidla. Povstal, pokřižoval se a řekl Ježíš Maria. A dal mi pas, abych s platným vízem vstoupil do Polska, kde už čekali ti dva, Joža a Kryl.
To bylo všechno vlastně jenom několik dní před listopadem 89, tedy před tím 17., před těmi velkými politickými změnami, ke kterým u nás došlo. Karel Moudrý se vrací poměrně záhy do Československa, nikoli tedy tím, že by se hned stěhoval, ale začíná pracovat pro Svobodnou Evropu tady v Praze. Jaké bylo to jeho období po roce 1990?
Tak já bych řekl, že to bylo takové těžší období, že přes ty někdy neúplně veselé vzpomínky na Svobodnou Evropu v Mnichově, jak je popisuje v té své knize, takže to bylo určitě takové nejhvězdnější a nejšťastnější období jeho života, zejména třeba ten rok 1989, kdy už se Svobodná Evropa nerušila a kdy musel mít obrovskou odezvu, protože už lidé telefonovali, psali a komentovali ten program. Takže tohle byla, myslím, ta skvělá doba končící listopadem 89. A potom se vrací a vrací se vlastně do takové té reality Československa, které se měnilo asi příliš pomalu na to, aby s tím byl spokojen.
Jiří Černý, kterého jsme citovali na začátku pořadu, v nekrologu napsal, že Karel Moudrý psal rychle a snadno, víc se zlobil, než radoval, moc si nelámal hlavu se životosprávou, u mikrofonu to předem vyhrával barvou hlasu a přirozeným projevem. Prokope, patřil jste k posluchačům Karla Moudrého? Ptám se, protože já si sám na jeho komentáře vzpomínám a vždycky mi připadly velmi trefné a velmi pěkně napsané.
Já s tím úplně souhlasím. Ta ukázka, která tady zazněla z Událostí a názorů, ta to krásně ukazuje, že opravdu se vyjadřoval velice, velice pregnantně.
Karel Moudrý se v březnu roku 1999 přihlásil do výběrového řízení na post generálního ředitele Českého rozhlasu. Vybrán tedy nebyl. On později pracoval jako poradce generálního ředitele pro otázky programu, ještě připravoval nějaké pořady pro Český rozhlas Leonardo a zemřel 22. března 2009, bylo mu 61 let. A ještě dodám, že v listopadu 2009, když se slavilo 10 let od pádu komunismu, na konferenci Cesta z okovů vyzdvihl Václav Havel úsilí některých lidí, kteří za komunismu bojovali za svobodu. A zvláště se zaměřil na osobnosti, které už nežily. Individuálně jich řadu jmenoval a mezi nimi právě i Karla Moudrého. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji za návštěvu ve studiu Prokopu Tomkovi. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Rostislav Supa a od mikrofonu vám dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje také David Hertl.